Ο επόμενος εισηγητής δεν χρειάζεται επίσης συστάσεις. Είναι ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, ομότιμος καθηγητής. Ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Ιουνία ως πρότυπον ψευδούς ενότητος, τα όρια της ποικιλομορφίας σε σχέση με την ενότητα». Να θυμίσω απλώς εδώ ότι η παρουσία του πατρός Θεοδόρου στον διάλογο με τους παπικούς ήταν καθοριστική για την καταδίκη της Ιουνίας και από τους παπικούς. Μετά όμως η ομή παρέμβαση του Πάπα ανέτρεψε την ληφθήσα και από τους παπικούς καταδίκη της Ιουνίας. Αυτό βεβαίως από μόνο το λέει πολλά πράγματα για τον σεβασμό, τον ανύπαρκτο σεβασμό κειμένων και αποφάσεων συλλογικών εκ μέρους του κράτους του Βατικανού. Πάτερ Θεόδωρε, το μικρόφωνο σας περιμένει.
Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες, σεβαστές γερόντισσες, αγαπητοί Χριστό αδελφοί. Ένα βασικό γνώρισμα του προηγουμένου αιώνος του 20ου σε εκκλησιαστικό επίπεδο ήταν η προσπάθεια να επανέβρει ο χριστιανικός κόσμος την ενότητά του. Μετά την απόσχηση του παπισμού από την Εκκλησία στις αρχές της δεύτερης χιλιετερίδας το 1054 και την ευσυνεχεία απόσχηση των Προτεσταντών από τον παπισμό τον 16ο αιώνα, Ανατολή και Δύση ήσαν βαθύτατα διηρημένες, η δε Δύση πολυδιασπασμένη καθεαυτήν. Η Εκκλησία βέβαια δεν έχασε ούτε την ενότητα ούτε την καθολικότητά της, την ολοκληρία της. Η αίρεση και το σχίσμα πληγώνουν και τραυματίζουν το σώμα της Εκκλησίας. Δεν την διαιρούν όμως, ούτε την χωρίζουν σε μέρη. Όπως δεν διαιρείται ένα δέντρο αν αποκοπεί ένα από τα κλαδιά του. Από της πλευράς αυτής, οι χρησιμοποιούμενοι όροι στην θεολογική γλώσσα «Αδιαίρετη Εκκλησία των 11ων αιώνων» και «Ένωση των Εκκλησιών» είναι εσφαλμένη. Η Εκκλησία συνεχίζει μέχρι σήμερα την ιστορική της πορεία ενιαία, αδιαίρετη, αμέριστη, ως η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Δεν υπάρχουν πολλές εκκλησίες για να ενωθούν μεταξύ τους, όπως υπονοεί ο όρος «Ένωση των Εκκλησιών». Οι αποσχισμένοι με τις αιρέσεις και τα σχίσματα χριστιανοί πρέπει να ενωθούν με την Εκκλησία. Επομένως, η ένωση δεν είναι ένωση των εκκλησιών, αλλά είναι ένωση με την Εκκλησία. Αυτό ευχόμαστε όλοι στη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Τους εσκορπισμένους επισυνάγαγε, τους πεπλανημένους επανάγαγε και σύναψον τη Αγία Σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Το σχετικό αίτημα των λειτουργικών δεήσεων που ονομάζονται ειρηνικά υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταδίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, που προβάλλεται από πολλούς ως επιχείρημα υπέρ της ενώσεως των Εκκλησιών, ομιλεί σε αρσενικό γένος υπέρ της ενώσεως πάντων, των ανθρώπων δηλαδή με την Εκκλησία, και όχι πασών των Εκκλησιών. Αφού έρχεται προηγουμένως υπέρ ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, των κατατόπους δηλαδή Ορθοδόξων Εκκλησιών, στη συνέχεια έρχεται και υπέρ της των πάντων, εννοείται ανθρώπων ενώσεως. Καθ' όλη τη διάρκεια της μετά το σχίσμα δεύτερης χιλιετηρίδας έγιναν πολλές απόπειρες για την επίτευξη της ενότητος. Και μάλιστα με τη σύγκριση μεγάλων ενωτικών συνόδων, όπως αυτές της Λιών το 1274 και της Φεράρας Κορινθίας 1438-1439. Και ενώ επισήμως αποφασίστηκε και υπογράφτηκε η Ένωση Ορθοδόξων και Παπικών, σχεδόν από το σύνολο των Ορθοδόξων Επισκόπων, μελών των συνόδων, με εξαίρεση τον Άγιο Μάρκο Ευγενικό και μερικούς άλλους στη δεύτερη από τις μνημονευτήσεις συνόδους, εν τούτης αυτή η Ένωση έμεινε ανεφάρμοστη. Ένα απλό κομμάτι χαρτιού, γιατί είχε πολιτικά και όχι πνευματικά κίνητρα. Ήταν ξένη προς την αληθινή χριστιανική ενότητα και ειρήνη. Δεν είχε ακολουθήσει το πρότυπο της αληθινής ενότητας, όπως αυτή προκύπτει από τη διδασκαλία του Χριστού, των Αποστόλων και των Αγίων, αλλά νέα επινοηθέντα πρότυπα ψευδούς ενότητος που υπηρετούσαν άλλες σκοπιμότητες, εμπαθείς, εγωιστικές, αυταρχικές και διχαστικές, που όχι μόνο δεν βοηθούσαν στην ενότητα, αλλά μεγάλωναν το χάσμα και προκαλούσαν νέες διαιρέσεις και εντάσεις. Όταν η Ένωση δεν γίνεται με βάση την αλήθεια αλλά το ψεύδος, τότε είναι επίπλαστη, επιφανειακή, υποκριτική, ασθενική, εύθραυστη. Επιβάλλεται άνωθεν, πολλές φορές με τη βία και με ανέντιμα και ανήθικα μέσα. Ανατρέπεται όμως κάτωθεν από τον πιστό λαό, από τη συνείδηση του κυρώματος της Εκκλησίας, όπως συνέβη όχι μόνο με τις δύο ενωτικές συνόδους της Λιών και της Φεράρας Φλωρεντίας, αλλά και πολλές άλλες συνόδους αιρετικές κατά την πρώτη χιλιετία. Υπάρχει λοιπόν καλή και κακή ένωση, καλή και κακή ομόνοια και ειρήνη, όπως διδάσκουν το Ευαγγέλιο και οι Άγιοι Πατέρες, διαπολών, τα οποία όμως δεν υπάρχει χρόνος εδώ να αναπτύξουμε, πολλές φορές όμως έχουν παρουσιαστεί. Πρέπει όμως απαραίτητο στη συνάφεια αυτή να αναφερθούμε στην εσφαλμένη επίσης καθιέρωση και χρήση σχετικών με την ενότητα όρων, τους οποίους εισήγαγαν και χρησιμοποιούν παπικοί θεολόγοι και ιστοριογράφοι, έχουν τώρα επιβληθεί γενικώς στην δυτική θεολογία και ιστοριογραφία, ακρίτως δε και στην δική μας ορθόδοξη θεολογία και ιστοριογραφία. Πρόκειται για τους όρους ενωτική και ανθενωτική, με τους οποίους χαρακτηρίζονται αντίστοιχα οι υπέρμαχοι και οι αντίπαλοι της ενώσεως με τον Πάπα. Έτσι, παραδείγματος χάρη, οι αποστατήσαντες από την Ορθοδοξία και προσχωρήσαντες στον Παπισμό γενόμενοι καρδινάλοι Βυσαρίων, Νικαίας και Ισίδωρος Κιέβου και πολλοί άλλοι πριν και μετά από αυτούς, χαρακτηρίζονται ως ενωτικοί. Ενώ ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός, ο Ιωσήφ Ριένιος, ο Γενάδιος Κολάριος και πριν από αυτούς επίσης ο Μέγας Φώτιος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και άλλοι χαρακτηρίζονται ως ανθενωτικοί. Είναι όμως δυνατόν οι μεγάλοι αυτοί Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι και καθαρμένοι από τα πάθη και φωτιστέντες υπό του Αγίου Πνεύματος να είναι αντίθετοι προς την ενότητα, την ομόνοια, την ειρήνη, προς την σύσταση του Θεανθρώπου Χριστού ή να πάντες εν όσοι? Είναι δυνατόν να έπεσαν θύματα του αρχαικάκου όφεως, δηλαδή του διαβόλου, και να αγωνίστηκαν για να μας πληροδοτήσουν το σχίσμα και όχι την ενότητα και την ειρήνη, κατά τη γνωστή βλάσφημη διακήρυξη μεγαλοσχήμου Ορθοδόξου Πατριάρχου? Η αλήθεια και η πίστη της Εκκλησίας που αυτούς τιμά ως Αγίους και όχι τον Βέκο, τον Βυσαρίωνα και τον Ισίδωρο, είναι ότι οι χαρακτηριζόμενοι ως ανθενωτικοί είναι αληθινά ενωτικοί, γιατί αγωνίζονται για την αληθινή ένωση, την ένωση με την αλήθεια, ενώ οι λεγόμενοι ενωτικοί είναι στην ουσία ανθενωτικοί, γιατί αγωνίζονται εναντίον της αληθινής ενότητος, όπως την εκήρυξαν ο Χριστός, οι Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες και οι υπέρμαχοι του ψευδούς προτύπου της ανόσεως με τον Πάπα. Επομένως, όχι μόνο ανθενωτική, αλλά και ψευδοενωτική. Αυτά ισχύουν αναλογικά και για όσα συμβαίνουν στις ημέρες μας. Όσοι ακολουθούμε τους αληθινά ενωτικούς Αγίους Πατέρες και Διδασκάλους, τον Μέγα Φώτιο, τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, τον Άγιο Μάρκο Ευγενικό, τον Ιωσή Φριέλιο, τον Γενάδιο Σχολάριο, τους Κολυβάδες Αγίους της Τουρκοκρατίας, τον Άγιο Νεκτάριο, ανησυχούμε για όσα τεκταίνονται και συσκευάζονται και χαλκεύονται άνωθεν, ερήμη του λαού, στο σύνολο των θεολογικών διαλόγων και ενωτικών διεργασιών, ιδιαίτερα στον θεολογικό διάλογο με τους παπικούς. Ανησυχούμε για τα ακολουθούμενα μοντέλα πρότυπα ενότητος με τον Πάπα. Εκτιμούμε ότι έχει σχεδιαστεί νέα ονία, ότι με διαρκείς υποχωρήσεις των Ορθοδόξων ετοιμάζεται αναγνώριση του παγκοσμίου πρωτίου του Πάπα, χωρίς την οποία είναι αδύνατον ο αιωσχολικός πατρισμός να δεχθεί οποιαδήποτε ένωση. Ότι η Ουνία επανέρχεται υπό περισσότερο ύπολη και ειρηνική μορφή. Ότι νέοι φέκοι, Βυσσαρίωνες και Ισίδωροι χαλκεύουν, συσκευάζουν, μαγειρεύουν την ένωση. Ότι νέα Λιόν και νέα Φεράρα Φλωρεντία ευρίσκονται επιθύρες. Ήδη ο συμπρόεδρος της Μιχτής Επιτροπής του Διαλόγου Ορθοδόξων και Παπικών, καρδινάλιος Κάσπερ, εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί για πρώτη φορά μετά από αιώνες οι Ορθόδοξοι συζητούν για κάποιας μορφής παγκόσμιο πρωτίου του Πάπα. Και είναι όντως απορίας άξιο πώς δέχθηκαν έστω και σε σχέδιο κειμένου οι Ορθόδοξοι αντιπρόσωποι με βάση τον 34ο Αποστολικό Κανόνα που μιλάει μόνο για το πρωτίο σε επίπεδο επαρχίας τοπικής εκκλησίας. Ακούσαμε ήδη από τον Σεβασμιότατο Άγιο Πυραιός και από άλλες εισηγήσεις τους επισκόπους εκάστου έθνους ηθένε δι τον εαυτής πρώτον ότι αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και σε παγκόσμιο επίπεδο όπου οι πρώτοι των τοπικών εκκλησιών πρέπει να έχουν τον μεταξύ τους πρώτο, δηλαδή τον Πάπα. Ωραία επινόηση και ωραία παγίδα που βελτιώνει το πρότυπο της Ουνίας και το νομιμοποιεί με βάση μάλιστα την ιεροκανονική παράδοση της Εκκλησίας για την οποία όμως θα ακούσουμε στη συνέχεια ειδική εισήγηση. Στην εκκλησιαστική παράδοση, για να προσθέσω κι εγώ μία μόνο σκέψη στα όσα σοφά και εμπριφή ελέγχθησαν προηγουμένως, δεν υπάρχει καν η έννοια του παγκοσμίου πρωτίου. Ο πρώτος σε τοπικό επίπεδο προείσταται των συνεπισκόπων του ως πρώτος μεταξύ ίσων, primus inter pares, όπως αυτό συμβαίνει με τους Πατριάρχες, τους Μητροπολίτες και τους Αρχιεπισκόπους, οι οποίοι προεδρεύουν απλώς των τοπικών συνόδων. Αποφασίζουν όχι μόνοι τους, αλλά με τη σύμφωνη γνώμη των συνόδων, τις αποφάσεις των οποίων υπόκεινται. Και στις σχέσεις των Πατριαρχών μεταξύ τους, πολύ περισσότερο, ισχύει η ισότητα, το primus inter pares, όπως συμβαίνει στην Ορθόδοξη Εκκλησία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, που είναι μεν και αυτός πρώτος στην τοπική Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης μεταξύ των συνεπισκόπων του, σε σχέση όμως με τους άλλους Πατριάρχες έχει απλώς πρεσβεία τιμής, όπως είχε και ο Ρώμης πριν μεταβάλει τα πρεσβεία τιμής σε παγκόσμιο πρωτίο εξουσίας και δικαιοδοσίας. Παγκόσμιο πρωτίο δεν έχει ούτε ο Πάπας, ούτε κανείς άλλος Πατριάρχης, τον οποίο το πρωτίο ισχύει μόνο στα όρια της τοπικής εκκλησίας. Έχει μόνο η Οικουμενική Σύνοδος, στην οποία μετέχει το σύνολο των επισκόπων και η οποία υπέρχεται και του Πάπα και των άλλων Πατριαρχών. Ας δούμε όμως τώρα σύντομα ποιο είναι το πρότυπο, το μοντέλο της αληθινής ενότητας, τι είναι η Ουνία και γιατί αποκηρύσσεται ως πρότυπο ενότητος, ως και ποια άλλα μοντέλα ενότητος κυκλοφορούν σήμερα στους θεολογικούς διαλόγους. Η Ουνία, ας πούμε εδώ, ότι είναι άγνωστη στην πρώτου σχίσματος εποχή, κατά την οποία υπήρχε μία μόνο μορφή κοινωνίας στην Εκκλησία. Η πλήρης ενότητα των πιστών στην πίστη, στη λατρεία και στη διοίκηση. Απλώς επιτρεπόταν μία ποικιλομορφία σε τοπικές παραδόσεις, οι οποίες όμως δεν φύγουν τα ουσιώδη στοιχεία της ενότητος. Στη Δύση μάλιστα, στην αρχαία εκκλησία, η απέτηση ομοιομορφίας ήταν τόσο άκαμπτη, ώστε δεν επιτρεπόταν στη λατρεία ούτε η χρήση άλλης γλώσσας, δι' της λατινικής, όπως αυτό φαίνεται σαφέστατα από την αντίδραση στο έργο των δύο Κωνσταντινουπόλεως εις Βοημία και Μοραβία στα λέ των αδελφών των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου προς εχριστιανισμό των Σλάβων. Η ενσωμάτωση στην Εκκλησία των πάσης φύσεως αιρετικών και σχισματικών γινόταν όχι με αναγνώριση του μη υπάρχοντος τότε πρωτίου του Πάπα Ρώμης, ο οποίος λειτουργούσε ισοτίμως προς τους άλλους πατριάρχες στα πλαίσια της πανταρχίας των πατριαρχών, αλλά με την επίσημη αποκήρυξη της αιρέσεως και την αποδοχή της πίστεως της Καθολικής Εκκλησίας. Μετά το σχίσμα, η Ρώμη βρέθηκε αποκομμένη από τον μεγάλο κορμό της Καθολικής Εκκλησίας, την οποία στην Ανατολή αντιπροσώπευαν οι τέσσερες πατριάρχοι, και βρέθηκε περιορισμένος τοπικά μόνο στη Δύση. Ήταν ελλιπής στην καθολικότητά της η Ρωμαϊκή έδρα, τόσο από πλευράς γεωγραφικής, όσο και από τις πλευράς των θησαυρών της πίστεως και της λατρείας, με τους οποίους πλουτούσε η Ανατολική Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία. Προς συμπλήρωση λοιπόν των ελλειπώντων από την καθολικότητά της στοιχείων, αντί να επιδιωχθεί η γνήσια ένωση, προτιμήθηκε η ψευδή ένωση με την επέκταση της δικαιοδοσίας του Πάπα στο σύνολο της Εκκλησίας και με την οικειοποίηση των λειτουργικών και λοιπόν θησαυρών της Ανατολής, ώστε και γεωγραφικά και πνευματικά να φαίνεται ότι η Λατινική Εκκλησία είναι καθολική, διότι περιλαμβάνει και την Ανατολή και την Δύση. Η ένωση των Ανατολικών επιδιώχθηκε καταρχήν με τον βίαιο εκλατενισμό, όπως αυτό φαίνεται σαφώς κατά την περίοδο των Σταυροφοριών. Η ιστορία πολλών Ορθοδόξων περιοχών είναι γεμάτη από φρικαλαιότητες και διωγμούς και μαρτύρια από την αναγκαστική αυτή επιβολή του λατινικού δόγματος. Η μέθοδος όμως αυτή του βιαίου εκλατινισμού προκαλούσε το μίσος των εντοπίων Ορθοδόξων πληθυσμών εναντίον των παπικών, γι' αυτό τελικώς την εγκατέλειψαν και οι ίδιοι οι παπικοί. Διότι εκτός του ότι ο βίαιος εκλατινισμός δεν είχε μόνιμα αποτελέσματα και πολλοί επέστρεφαν στην πάτριο πίστη, δεν ικανοποιούσε επίσης το αίτημα της πολυμορφίας και ποικιλίας στην λατρεία που ήταν απαραίτητη για την καθολικότητα της Δύσεως. Προς εξουδοτέρωση λοιπόν αυτών των μειονεκτημάτων αυτών εμφανίστηκε και εφαρμόστηκε ως μέθοδος προσιλητισμού και ενώσεως των Ανατολικών Ιουνία, με την οποία η ενσωμάτωση στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δεν απαιτεί τώρα εκλατινισμό, διότι επιτρέπεται η διατήρηση των λειτουργικών τύπων, των λοιπών ηθών και εθήμων, σε μερικές μάλιστα περιπτώσεις δεν απαιτεί ούτε ενότητα στην πίστη, αλλά απλώς απαιτεί μόνον την αναγνώριση του πρωτίου του Πάπα. Αυτό λοιπόν είναι η Ιουνία. Η καθαρός προσιλητιστική αυτή μέθοδος ενώσεως, η οποία εξωτερικώς αφήνει την εντύπωση ότι τίποτε δεν αλλάζει, αποδείχθηκε πράγματι αποτελεσματική. Ο γνωστός ασιοψιωνιστής μοναχός Ραϊμόν Ζανέν κρίνει ότι από τους εφαρμοστέντες τρεις τόπους της επιστροφής των Ανατολικών στην Ρώμη, δηλαδή του βιαίου εκλατινισμού, του προσωπικού προσιλητισμού και της Ιουνίας, βρίσκει ότι η τελευταία, η Ιουνία, που άρχισε από την επαύριο της Συνόδου Φεράρας Φλωρντίας και συστηματοποιήθηκε κατόπιν από τους Ιησουίτες με σκοπό την επιστροφή των Ανατολικών στη Ρώμη, είναι η πιο επιτυχής και η πιο αποτελεσματική. Η μορφή αυτή της ενώσεως λοιπόν των απεσχισμένων με την Εκκλησία της Ρώμης απαντάται από τον 13ο αιώνα. Μορφοποιείται οριστικά στη Σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας, οργανώνεται σε σύστημα από τους Ιουσιήτες, οι οποίοι μέσω αφορήτων πιέσεων και τεχνασμάτων την επιβάλλουν για πρώτη φορά με επιτυχία τους Ορθοδόξους Ουκρανούς κατά τη Σύνοδο της Βρέστης το 1596, εκμεταλλευόμενη την πολιτική υποταγή των Ουκρανών υπό τον παπικό βασιλέα της Πολωνίας Σιγισμούντον. Οι διωγμοί που υπέστησαν τότε οι Ορθόδοξοι Ουκρανοί για να δεχθούν την Σύνοδο της Βρέστης έχουν παρουσιαστεί με πολύ μελανά χρώματα από την ρωσική εκκλησιαστική ιστοριογραφία. Ακόμη και ο αποσταλής ως αντιπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Βρέστη, αρχιμανδρίτης Νικηφόρος Κατακουζινός, καταδικάστηκε ως κατάσκοπος δήθεν των Τούρκων και απέθανε από ασυντία μέσα στις φυλακές του Μαριενμπουργκ. Ο άλλος απεσταλμένος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο μετέπειτα Πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρης, συνελήφθηκε, κατόρθωσε όμως να διαφύγει. Είναι όμως γνωστόν ότι τελικώς και αυτός δεν διέφυγε την μνήμη των Ιησουητών κατά τη διάρκεια της Πατριαρχικής θητείας του στην Κωνσταντινούπολη και υπέστηκε αυτός φρικτόν θάνατο. Ο ουλιτισμός προχώρησε στη συνέχεια στις υποτουρκική κυριαρχία χώρες των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής, οι οποίες ως τέρεμις Ιόνης έγιναν το πεδίο ανταγωνισμού των Ρωμαιοκαθολικών και Προτεσταντών μισιοναρίων, οι οποίοι εκμεταλλευόταν άγρια την πικρή δουλεία, την αμάχεια και την φτώχεια των Ορθοδόξων πιστών. Ακόμη και στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου την Κωνσταντινούπολη, γνωστοί ασοψιονιστές μοναχοί έστησαν ουνητικό μηχανισμό. Μετά δε από την μικρασιατική καταστροφή, ο ουνητισμός μεταφέρθηκε στην Ελλάδα από τον γνωστό επίσκοπο Θεοτροπόλεως Ουνίτη Γεώργιο Χαλαβατζή, ο οποίος δημιούργησε στην Αθήνα ουνητική κοινότητα εκμεταλλευόμενος την δυστυχία των προσφύγων από την Μικρά Ασία. Αυτόν τον διαδέχθηκε ο Ιάκυνθος, τον Ιάκυνθο μετέπειτα ο επίσκοπος Ανάρχιος, ο οποίος διορίστηκε από την Ρώμη λίγα έτη πριν από την έναρξη του θεολογικού διαλόγου, μετά όμως από φοβερές αντιδράσεις και δραματικές εκκλήσεις για να μην γίνει η τοποθέτησή του στην Ελλάδα, της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, με τη δήλωση ότι αν έστελνε ο Πάπας Ουνίτη επίσκοπο στην Αθήνα, αυτό θα αποτελούσε πρόσκομα για τον μέλλοντα να αρχίσει διάλογο. Τώρα τοποθετήθηκε νέος επίσκοπος στην Αθήνα, ο γνωστός καθηγητής του κανονικού δικαίου Δημήτριος Ταλάχας, και όχι μόνο δεν υπήρξε καμία επίσημη συνοδική διαμαρτυρία, ούτε καμία ενέργεια εκ μέρους της θεολογικής σχολής, ας παρατηρήσω κι εγώ ότι αυτό δείχνει σε ποια αλωτρίωση βρισκόμαστε. Υπήρξαν βέβαια μεμονωμένες αντιδράσεις, όπως η αντίδραση του Μητροπολίτου Πειραιός για τον Ουνίτη επίσκοπο. Όχι μόνο δεν υπήρξε αντίδραση, αλλά δυστυχώς σε αυτόν τον Ουνίτη επίσκοπο προσέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης ως δώρο ένα δισκοπότηρο για να τελεί ανενόχλητες τις αιρετικές λειτουργίες του. Για να μην θεωρηθεί πάντως η ιστορική εικόνα που σας έδωσα ότι είναι δικό μου αυθαίρετο κατασκεύασμα, θα προσαγάγω σαν μάρτυρες δύο Ρωμαιοκαθολικούς, ένα Λατίνο και ένα Ουνίτη. Ο Ιησουίτης μοναχός Γκαμπριέλ Πατάτη σε άρθρο του στο Ιρένικο γράφει τα εξής: «Εουνίε εδημιουργήθηκαν γενικώ σε περίοδο πολιτικής παρακμής των Ορθοδόξων χωρών». Δεν είναι τυχαίο ότι ενώ η Κωνσταντινούπολη υπηλείτο υπό της μουσουλμανικής εισβολής, ακριβώς κατά την εποχή της Συνόδου της Φλωρεντίας, η Σύνοδος αυτή έρχεται για να θέσει ούτως υπήν τα νομικά θεμέλια του ουνιτισμού. Στην εποχή δε των μερικών ουνιών, η Ελληνική Ανατολή και τα Βαλκάνια ήσαν υπό των τουρκικών ζυγών και η Ουκρανία υποτελεί στον βασιλέα της Πολωνίας. Ο μνημονευτής επίσης Ουνίτης επίσκοπος Θεοδωροπόλεως Γεώργιος Καλβατζής σε διάλεξη που έδωσε στις Βρυξέλλες το 1936 έκανε έκκληση στους παπικούς να έρθουν να κάνουν προσιλητισμό με την Ουνία, διότι οι συνθήκες εδώ είναι πολύ ευνοϊκές, και έλεγε: «Οι συνθήκες στην Ορθόδοξη Ανατολή είναι ευνοϊκές, ακούστε, διότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποθνίσκει από τα χτυπήματα των Τούρκων και από τον φιλετισμό των Ορθοδόξων Εθνών, η ιεραρχία παραπέει και διαβιβρώσκεται από τους ανταγωνισμούς, ο δε αμόρφωτος κλήρος είναι κατώτερος των περιστάσεων». Δεν είναι όμως μόνο η ιστορική μνήμη και εμπειρία των Ορθοδόξων που αποκρούμε την Ουνία, επειδή συνδέθηκε με καταστάσεις πολιτικής δουλείας και οικονομικής εξαθλίωσης. Υπάρχουν σοβαρότατοι εκκλησιολογικοί λόγοι, βάσει των οποίων απορρίπτεται εξ αρχής η Ουνία ως μοντέλο ενώσεως των εκκλησιών. Θα αναφέρω χωρίς ανάπτυξη ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι. Εν πρώτης, η Ουνία αποτελεί εφαρμογή των αποφάσεων της Συνόδου Φεράρας Φλωρεντίας, οι οποίες όμως καταδικάστηκαν από την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Αυτοσυνειδησία, επομένως και το μοντέλο ενότητος που καθιέρωσαν αυτές. Με τους Ανατολικούς Ρωμαιοκαθολικούς, με τους Ουνίτες δηλαδή, δεύτερον, η Ρώμη προσπαθεί να δημιουργήσει την εντύπωση της καθολικότητας και να αποκρύψει το τραύμα του χωρισμού και της διαιρέσεως. Κατά το σκεπτικό αυτό, η Ρωμαϊκή Εκκλησία δεν είναι μια περιορισμένη τοπικός εκκλησία στην έκταση της δικαιοδοσίας που είχε ο Ρώμης όταν λειτουργούσε ο θεσμός της Πενταρχίας των Πατριαρχών, αλλά είναι καθολική εκκλησία. Έχει δικαιοδοσία της εκκλησίας και της Ανατολής και της Δύσεως. Τους το δίνουν αυτό οι Ουνίτες. Τρία. Η ύπαρξη των Ηνωμένων με τη Ρώμη Ανατολικών Εκκλησιών των Ουνιών αυτομάτως θέτει υπό εκκλησιολογική αμφισβήτηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας και αναιρεί την επίηση όλης διεξαγωγή του διαλόγου. Οι Ορθόδοξοι, εκκλησιολογικώς, δεν αποτελούν το ένα από τα δύο ισότιμα μέρη του διαλόγου, αλλά μέρος μειωμένης εκκλησιολογικής υποστάσεως, υποκαθιστάμενο ανά πάσα στιγμή από τους Ουνίτες. 4. Ως απαραίτητος όρος υπάρξεως της Ουνίας ισχύει η αναγνώριση του πρωτίου της δικαιοδοσίας του Πάπα εφόλης της Εκκλησίας. Η αξίωση αυτή αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο στην προσέγγιση των εκκλησιών, η δε διατήρηση της Ουνίας σημαίνει αυτομάτως και διατήρηση του πρωτίου του Πάπα. Και ακριβώς συνέπεια ακριβώς αυτής της απαραδέκτου εκκλησιολογικής αξιώσεως είναι ο εξευτελισμός της πατριαρχικής αξίας από τον Πάπα, διότι και τους Πατριάρχες ο Πάπας μεταβιβάζει την πατριαρχική αξία. Και έχω εδώ μαρτυρίες ουνιτών πατριαρχών πόσο εξευτελισμένοι νιώθουν όταν δεν έχουν καμία δικαιοδοσία στις δικές τους τοπικές εκκλησίες, αλλά είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αυτά που και ο τελευταίος καγκελάριος τους δίνει εντολή μέσα από την Ρώμη. Θα αφήσω εδώ ορισμένα άλλα στοιχεία και θα έρθω να θίξω το εξής θέμα πριν φτάσω στον επίλογο για μερικά λεφτά. Ήδη ο πατήρας Ένιος ανέφερε ότι είχα την πολύ μεγάλη ευλογία και την πολύ μεγάλη επίσης τιμή να εκπροσωπήσω επί έτη την Εκκλησία της Ελλάδος στον διάλογο με τους Πατρικούς στην πιο κρίσιμη μάλιστα περίοδο κατά την οποία συζητήσαμε το πρόβλημα της Ουνίας. Το πρόβλημα της Ουνίας, το οποίο κατά τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας του διαλόγου από το 1980 μέχρι το 1990, παρά τις εκκλήσεις όλων μέσα στο διάλογο, δεν αποφάσισαν οι πατρικοί να συζητηθεί. Και τελικώς, λόγω των απειλών οι οποίες διατυπώθηκαν μέσα στην αντιπροσωπεία ότι αν δεν φέρεται το θέμα της Ουνίας θα σταματήσει ο διάλογος, αναγκάστηκαν και αποφάσισαν τη συγκρότηση μιας υποεπιτροπής και στη συνέχεια το θέμα ήρθε και στην ολομέλεια της Επιτροπής στο Φράιζινγκ του Μονάκου. Θα πρέπει εδώ να κάνω την εξής διαπίστωση για να εκτιμήσω ότι ο διάλογος ο οποίος εξακολουθεί να συνεχίζεται αφού διακόπηκε από την Ουνία εξαιτίας της Ουνίας θα πρέπει στη συνέχεια επίσης να διακοπεί. Αισθάνομαι πάρα πολύ προσβεβλημένος και πρέπει προσβεβλημένοι να αισθανόμαστε όλοι μας, διότι ενώ κατορθώθηκε στο Φράιζινγκ του Μονάκου το 1991 με ένα κείμενο ιστορικό για μας τους Ορθοδόξους, κατορθώθηκε να καταδικάσουμε την Ουνία ως πρότυπο ενότητος των εκκλησιών, διότι όπως έλεγε επιλέξει το κείμενο, δεν ανταποκρίνεται η Ουνία στην εκκλησιολογία της αρχαίας εκκλησίας αφού στηρίζεται στην αναγνώριση του πρωτίου του Πάπα και διότι όπου επεκράτησε έφερε νέες εντάσεις και νέα σχίσματα. Μετά λοιπόν από αυτήν την ιστορική καταδίκη της Ουνίας στο Φράιζινγκ του Μονάκου, ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα ήταν το κείμενο αυτό να αποκριθεί. Αποκρύβεται σήμερα ακόμη και από τους ειδικούς μας Ορθοδόξους αντιπροσώπους όταν γίνεται αναφορά στα κείμενα των διαλόγων. Δεν μνημονεύεται καν το κείμενο της καταδίκης της Ουνίας στο Μόναχο. Η χειρότερη συνέπεια ήταν ότι κατόρθωσε ο Πάπας, ο Παπισμός, να επαναφέρει το θέμα της Ουνίας στην περίφημη Γενική Συνέλευση του Παλαμάν του Λιβάνου, και εκεί αντί να εμείνουμε οι Ορθόδοξοι στην καταδίκη της Ουνίας, την οποία επιτέλους επετύχαμε και αναγκάστηκαν και οι Ρωμαιοκαθολικοί να καταδικάσουν την Ουνία, εκεί δυστυχώς οδηγηθήκαμε στην αθώωση της Ουνίας με ένα απαράδεκτο κείμενο. Και όχι μόνο αυτό. Όσοι συνεργήσαμε τότε σε αυτήν την καταδίκη της Ουνίας, το είπε προηγουμένως ο πατήρας Έλιος, φανταστείτε τώρα με επέμβαση του Πάπα, για να μην υπάρχουμε στη συνέχεια στον διάλογο και για να μην προβάλλουμε την Ορθόδοξη αυτοσυνειδησία, καταργηθήκαμε από τον διάλογο. Μου έκανε φοβερή εντύπωση, Άγιε Πυραιός, Σεβαστή Αρχιερείς, ότι στην τελευταία συνεδρία της Ιεραρχίας τον Οκτώβριο του προηγουμένου έτους έγινε κάποια αναφορά και για ποιο λόγο ο Μητροπολίτης Περιστερίου κατηργήθη από την Επιτροπή του Διαλόγου. Η δική μου η κατάργηση από τον διάλογο δεν έγινε ευρέως γνωστή, ούτε ήρθε στην ιεραρχία, μολονότι ότι ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ με επανειλημμένα έγγραφά του προς τον Πατριάρχη τον Βαρθολομαίο και τον Δημήτριο έλεγε «Σας παρακαλούμε να επαναφέρετε τον πατέρα Θεόδωρο Ζήση στον διάλογο». Καμία υποχώρηση. Αισθάνθηκα λοιπόν πολύ άσχημα όταν πληροφορήθηκα ότι εγώ με τον Μητροπολίτη Περιστερίου που φέραμε ένα πολύ μεγάλο βάρος στον διάλογο αυτό, καταργηθήκαμε πρώτα εγώ ως μικρότερος ιεραρχικά, ως πρεσβύτερος παρά την πανεπιστημιακή μου ιδιότητα, και καταργήθηκε στη συνέχεια και ο Μητροπολίτης Περιστερίου, διότι όπως αποκαλύφθηκε με έγγραφο που έφερε αρχιερεύς μέσα στη σύνοδο της ιεραρχίας, καταργήθηκε και ο Μητροπολίτης Περιστερίου ως δυσχριστός για τον διάλογο. Όσοι λοιπόν προβάλλουμε ορθόδοξες θέσεις μέσα στον διάλογο, καταργούμαστε και χρησιμοποιούνται οι εύχριστοι και οι επάγωγοι, αυτούς τους οποίους μπορούν εύκολα να χειραγωγήσουν. Και όχι μόνο αυτό. Τι περιμένουμε από τη συνέχεια του διαλόγου? Αν φτάσουμε παραδείγματος χάρη στο σημείο, σεβασμιώτε και Άγιοι Αρχιερείς, αγαπητοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, αν φτάσουμε στο σημείο ακόμη και να καταδικάσουμε το πρωτείο του Πάπα, αν συμφωνήσουν και οι Ρωμαιοκαθολικοί Ορθόδοξοι να πούν ότι δεν πρέπει να γίνεται δεκτό το πρωτείο του Πάπα, όπως καταδίκασαν και την Ουνία, έχετε την εντύπωση ότι αυτό θα γίνει δεκτό από την Ρώμη? Δεν θα ξεχάσω, κύριε και η πρεσβυτέρα μου εδώ και το ενθυμείτε, ότι μετά από την καταδίκη της Ουνίας, ο συμπρόεδρος του διαλόγου, αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Τηλιανός, ήρθε στο σπίτι μου, στην οικία μου και με παρακάλεσε. Πάτερ Θεόδωρε, το Βατικανό δεν κάνει δεκτό το κείμενο για την καταδίκη της Ουνίας. Συμφωνείτε να το αποσύρουμε? Λέω, είναι δυνατόν, Άγιε Αυστραλίας, να αποσυρθεί ένα κείμενο? Επιτέλους, μετά από τόσους αιώνους διωγμούς από την φρικτή Ουνία, κατορθώσαμε οι Ορθόδοξοι και καταδικάσαμε την Ουνία. Θα αποσύρουμε το κείμενο αυτό? Προκύπτει λοιπόν ποια είναι η αξιοπιστία της Ρώμης στους θεολογικούς διαλόγους. Διάλογοι, 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 διάλογοι. Και όταν κατορθώσουμε οι Ορθόδοξοι να περάσουμε μερικές θέσεις, αυτό ενοχλεί. Ο ίδιος ο καρδινάλιος Βίλεμπραντ στο Φράιντεχ του Μονάχου, όταν παρουσιάστηκε το κείμενο, στη σύνταξη του οποίου και ο Μιλόν είχε μια πολύ μεγάλη συμβολή, είπε στον Διπρέ, τον μετέπειτα επίσκοπο αποθανόντα ήδη, «Πάτερ Διπρέ, τι κείμενο είναι αυτό που μας φέρατε? Δεν ξέρετε ότι αυτό δεν θα γίνει δεκτό από το Βατικανό?» Να είστε λοιπόν σίγουροι ότι οποιοδήποτε κείμενο διαλόγου και αν προκύψει, το οποίο δεν είναι στις θεολογικές και εκκλησιολογικές προγραφές της Ρώμης, το κείμενο αυτό θα απορριφθεί από την Ρώμη. Προς τι λοιπόν ο διάλογος? Γιατί κάναμε διάλογο? Και δεν πρέπει να συγχαρούμε μία προς το παρόν Ορθόδοξη Εκκλησία, την Εκκλησία της Βουλγαρίας, η οποία όχι μόνο να απέχει από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, αλλά η οποία έχει αποχωρήσει και από τον διάλογο. Φτάνω στον επίλογο. Σχετικά με την στάση της εκκλησιαστικής ηγεσίας στις σχέσεις μας με τον Πάπα, υπάρχουν όχι απλώς γκρίζες ζώνες, αλλά κατάμαυρες ολοσκόκκινες περιοχές που συντελούν ώστε πολλοί από εμάς να προβληματιζόμαστε μήπως πρέπει να εφαρμόσουμε τον 15ο κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου και να προχωρήσουμε στην αποτύχηση, στη διακοπή δηλαδή του μνημοσύνου όσων θεωρούν ως εκκλησία των παπισμών. Και δεν αποκηρύσουν την πανέρεση του οικουμενισμού, συμπροσευχόμενοι και κοινωνούντες ακόμη και εν της μυστηρίης με παπικούς και προτεστάντες. Αυτό δεν είναι σχίσμα αν το κάνουμε, όπως θέλουν να το παρουσιάσουν μερικοί αθεολόγοι τη διαστροφή των πραγμάτων, αλλά επενετή πράξη που προφυλάσσει από το σχίσμα το οποίο προκαλούν οι παπόφρονες και οι οικουμενιστές. Δεν το πράξαμε μέχρι τώρα για δύο βασικούς λόγους. Εν πρώτης, για να ενημερώσουμε τον λαό, από τον οποίο θα μεσαπέκοπταν παντελώς αν προχωρούσαμε στην αποτύχηση. Αν είχαμε προχωρήσει στην αποτύχηση, αυτή εδώ η μεγαλειώδη σημερινή συγκέντρωση δεν επρόκειτο να είχε γίνει. Και δεύτερον, γιατί μέσα στο σκοτάδι της εκκλησιαστικής αφασίας, αφωνίας και απραξίας υπάρχουν πλέον ακτίνες φωτός. Υπάρχει η απόφαση της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος του περασμένου Οκτωβρίου, η οποία επαναφέρει την πορεία της στον δρόμο των Αγίων Πατέρων και καθορίζει αυστηρά τα πλαίσια μέσα στα οποία πρέπει να κινηθεί ο θεολογικός διάλογος σχετικά με το φροντίο του Πάπα. Υπάρχει η δική σας μεγάλη στεντόρια και ακούραστη φωνή σε βασμιότατε Άγιε Πυραιός. Που μας εκπλήξατε και μας χαροποιήσατε όλους με εκείνη την πατερικότατη και θεολογικότατη απάντησή σας στον παπικό επίσκοπο Σύρου με το βιβλίο σας για τις αιρέσεις του παπισμού, με την θαραλέα προσυπογραφή της ομολογίας πίστεως κατά του οικουμενισμού, και την ελεκτική σας επιστολή στον δηλιάσαντα και αποσύραντα την υπογραφή του Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, με την πρωταγωνιστική και αγωνιστική σας παρουσία στην αναφερθή σας συνέλευση της ιεραρχίας, με τις αναρρύθμιτες άλλες σχεδόν καθημερινές παρεμβάσεις σας σε θέματα εκκλησιαστικά, εθνικά, κοινωνικά, με την οργάνωση τολμήσατε της σημερινής ημερίδας που μας δίνει τη δυνατότητα να εκφράσουμε τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες μας. Υπάρχουν οι συνεπίσκοποι σας που υπέγραψαν την ομολογία πίστεως, ο Αντινόης Παντελεήμων, ο Κυθύρων Σεραφείμ, ο Αιτωλίας και ο Ακαρνανίας Κοσμάς και ιδιαίτερα ο διοκόμενος και δικαζόμενος αυτές τις ημέρες μαζί με τον πρωτοσύγγελό του Σιμεών, επίσκοπος Ράσκας και Πρισρένης Αρτέμιος, ο Εθνάρχης του Κωσόβου και αληθινός στήλος Ορθοδοξίας της Εκκλησίας της Σερβίας. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι επίσκοποι που δεν υπέγραψαν την ομολογία, αλλά συμφωνούν με τους υπογράψαντες και στυλιτεύουν τον παπισμό και τον οικουμενισμό. Υπάρχουν τα 6 αγιορητικά μοναστήρια που υπέγραψαν, η Μονή Κοντουλουμουσίου, η Μονή Ξηροποτάμου, η Μονή Ζωγράφου, η Μονή Καρακάρου, η Μονή Φιλοθέου, η Μονή Κωνσταμονίτου. Υπάρχουν δεκάδες ανδρικών και γυναικείων μοναστηριών εκτός του Αγίου Όρους και εκατοντάδες κληρικών και μοναχών. Υπάρχει ένα πλήθος λαϊκών αδελφών, πάνω από 20.000, που συμπαρίστανται και αγωνίζονται μαζί μας. Υπάρχει τέλος αυτό το πλήθος εδώ των αδελφών μας, η μεγαλειώδης αυτή παρουσία του Ορθοδόξου λαού στην ημερίδα αυτή που ενδυναμώνει, όπως γράφεται στην πρόσκληση, την αλήθεια της αντιεραίτου Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Και επιτρέψτε μου να κάνω μία αναφορά για την οποία όλοι θα συμφωνήσετε. Υπάρχει απόψε εδώ μαζί μας ο πατήρ Μάρκος Μανώλης. Ο οποίος από τους ουρανούς συμπαρίσταται και παρακολουθεί τον αγώνα μας, ο οποίος επί πολλές δεκαετίες κατέστησε τον Ορθόδοξο τύπο όντως ναυαρχίδα της Ορθοδοξίας. Ελπίζουμε και πιστεύουμε πως δεν θα οδηγηθούμε σε μια νέα ουνία, σε αναγνώριση οποιασδήποτε μορφής παγκοσμίου πρωτίου του Πάπα. Αν όμως δυνατοί και ισχυροί επιβάλλουν αυτή την εξέλιξη, θα αγωνιστούμε όλοι με τη βοήθεια του Θεού και τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων για άλλη μία φορά να την ακυρώσουμε και να την αχρηστέψουμε. Η Ορθοδοξία είναι ο πλούτος, η δόξα, η πατρίδα μας, το κάθημά μας. Όπως έλεγε ο μεγάλος ομολογητής και αγωνιστής, ο Όσιος Ιωσήφ Ριάνιος, με τον οποίον τελειώνω. «Τούτο έστι μόνον το είναι ημίν, η Ορθόδοξος πίστης ημών, αυτή πλούτος, αυτή δόξα, αυτή γένος, αυτή στέφανος, αυτή κάθημα, εν βάπτισμα μία πίστης ημίν, εκκλησία μία, και Θεός εις δοξάζεται τρισυπόστατος. Και οι μη ούτω πιστεύοντες απολέσθησαν». Σας ευχαριστώ.